ખબર કોપ શ્રાદીય થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნიუ-იორკში სასამართლომ თავდებით გათავისუფლებაზე უარი უთხრა დომინიკ სტროს-კანს. ევროკავშირი 318 მილიარდი ევროთი დაეხმარება პორტუგალიას. ბელორუსიაში ორი წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ჟურნალისტ, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მეუღლეა. თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან საპროტესტო აქცია ჩატარდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნიუ-იორკში სასამართლოს გადაწყვეტილებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორი დომინიკ სტროს-კანი ციხეში უნდა დარჩეს სულ ცოტა შემდეგ მოსმენამდე სასამართლოში, რომლის წინაშეც ის სექსუალური ძალადობის ბრალდებით წარდგა. მოსამართლე მელისა ჯექსონის განმარტებით ბრალდებული პატიმრობაში უნდა დარჩეს მისი გაქცევის საფრთხის გამო. სტროს-კანს ბრალად აქვს წაყენებული ნიუ-იორკის ფეშენებელურ სასტუმროში მოსამსახურე ქალის გაუპატიურების მცდელობა. ის შაბათს დააკავეს ნიუ-იორკის აეროპორტში თვითფრინავით, რომლითაც საფრანგეთში უნდა გაფრენილიყო. დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში სტროს-კანს 25 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ის ადვოკატის განცხადებით ყველა ბრალდებას უარყოფს. დომინიკ სტროს-კანი, რომელიც საფრანგეთში 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ შესაძლო კანდიდატად იყო მიჩნეული, 20 მაისს ისევ წარდგება სასამართლოს წინაშე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი კომიტეტი ვაშინგტონში გამართავს არაოფიციალურ საგანგებო სხდომას, რათა იმ შეცვლას ვითარებაზე, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის დაკავების შემდეგაა შექმნილი. ევროკავშირის ფინანსამინისტრები შეთანხმდნენ, რომ 318 მილიარდ ევროს კრედიტებს გამოყოფენ პორტუგალიას, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ევროზონაში შემავალი ქვეყნების საერთო ვალუტის ევროს გამყარებას. ბრიუსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში მინისტრები აღნიშნავენ, რომ დახმარების პაკეტის 1/3 ევროზონის ქვეყნები დააფინანსებენ, მეორე 1/3 ევროკავშირის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდიდან გამოიყოფა, ხოლო 1/3 კრედიტის სახით გაიღებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარმა პროკურორმა ლუის მორენო ოკამპო მოსამართლეებს მიმართა თხოვნით გასცენ ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის დაპატიმრების ორდერი კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. მორენო ოკამპოს განცხადებით, ის ითხოვს ასევე კადაფის ერთ-ერთი ვაჟიშვილის, საიფ ალ-ისლამისა და ლიბიის დაზვერვის უწყების ხელმძღვანელის აბდულა ალ-სანუსის დაპატიმრების ორდერების გაცემას. მართველი რეჟიმის ოპონენტი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო. გაეროს უშიშროების საბჭომ თებერვალში მისცა უფლება მორენო ოკამპოს გამოიძიოს ლიბიაში სამხედრო დანაშაულების ბრალდებები. ბელორუსიაში სასამართლომ დღეს ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ჟურნალისტ ირინა ხალიფს, რომელიც დაპატიმრებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ანდრეი სანიკოვის მეუღლეა. რუსულ გაზეთ ნოვაა გაზეტა ჟურნალისტი ხალიფი სასამართლომ დამნაშავედცნო 19 დეკემბერს გამართულ საპროტესტო დემონსტრაციაში მონაწილეობის გამო. თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილებით განაჩენი ძალაში შევა არა დაუყოვნებლივ, არამედ ორი წლის შემდეგ. შაბათს მინსკის სასამართლომ 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს სანიკოვს ანტისამთავრობო საპროტესტო დემონსტრაციის ორგანიზების ბრალდებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატოს განცხადებით მისი 4 ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ბრავლოვანი ძალები არაფერს იუწყებიან ამ ინციდენტის სხვა დეტალებზე. პაკისტანის უშიშროების სამსახურის ადგილობრივი ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 9 ექსტრემისტი დაიღუპა სარაკეტო იერიშებისას, რომლებიც ამერიკულმა უპილოტო თვითფრინავებმა განახორციელეს. ამ წყაროს ცნობით პირველი სარაკეტო იერიში მიმართული იყო შენობის წინააღმდეგ ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად. ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში მდებარე ქალაქ მირ-ალიში დაიღუპა სულ ცოტა 6 ექსტრემისტი. მოგვიანებით კიდევ ერთი სარაკეტო დარტყმა მოეწყო ამჯერად ავტომანქანაზე, რომელთაც ექსტრემისტები გაქცევას ცდილობდნენ. მოკლეს 3 ადამიანი. Bols tsnobebi საქართველოს თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან დღეს ქართული პარტიის საპროტესტო აქცია გამართა. აქციაზე გამოსვლისას პარტიის თავმჯდომარემ სოსარ სუბარმა განაცხადა, რომ საქართველოს სჭირდება დემოკრატია და თავისუფალი არჩევნები და არა სააკაშვილის რეჟიმის მხარდაჭერა და გაყალბებული არჩევნების ლეგიტიმაცია. ქართული პარტიის ლიდერებმა შეერთებული შტატების საელჩოს გადასცეს მიმართვა პრეზიდენტ ბარაკ ობამასადმი, რომელსაც მოუწოდებენ შეწყვიტოს სააკაშვილის მხარდაჭერა. საელჩოსთან გამართულ აქციაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ 2-ე წუთში, გადაცემის პირველი ვებცელსიუმში. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, საქართველოს პარლამენტში დღეს შევიდა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მხოლოდ ქუთაისი იქნება. Როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა უთხრა, ამ გადაწყვეტილების მიღმა არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტი. კერძოდ, ქუთაისი საქართველოს მეორე დედაქალაქია, რაც პირველ რიგში გულისხმობს შესაფერისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, გზების მშენებლობას, წყალგაყვანილობას, გასიფიკაციის პროექტების დასრულებას და საბოლოოდ რეგიონის ეკონომიკური აქტივობის გაზრდას. ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საქართველოში ღამის 12:06. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც დღეს ჩატარდა თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოსთან. აქციის გამართვის გეგმაზე ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ შევიტყვეთ ირაკლი ოქუაშვილის განცხადებიდან, რა შემდგომარეობდა დღევანდელი აქცია. ამის თაობაზე ჩვენი კორესპონდენტი გვიმოყვებს.
ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქციის მიზანია ის, რომ ყველამ დაინახოს, რომ საქართველოს ჭირდება მრავალვექტორული პოლიტიკა. ერთვექტორულმა პოლიტიკამ ქვეყანას კარგი არაფერი მოუტანა.
საუბარი მოგვიწევს თბილისის სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემაზე, რომელსაც წვიმები და მდინარე არაგვის ადიდება იწვევს.
დედაქალაქის დაახლოებით 30-დან 40%-მდე დაბჭა უცხო, ვინაიდან გავთის შეთ არ შემოვიხით ალახიან წყალი ქალაქში. მოდო თამამად შეგეძლიათ ყველას უთხრათ, რომ არც ერთი გრამი ცუდი წყალი ქალაქში არ მოხვედრა და არც მოხვდება.
საერთაშორისო ამბებიდან შევსებით გავარკვევთ ცნობებში, რომლებიც დომინიკ სტროს-კანის გარშემო ვრცელდება. სტროს-კანი არა მარტო გლობალური საფინანსო სისტემის ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელია, ბევრი მას საფრანგეთის პრეზიდენტობასაც უწინასწარმეტყველებდა. შესაბამისად დიდია ყურადღება, რომელსაც მის მიმართ მსოფლიოს მედია იჩენს. გამოხმაურებით ასევე ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის და არა მარტო მისი დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერის გაცემას. ამ შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე ყოველკვირეულ წითელ ზონას. მისი თემაა მანიპულაციის მომხიბლელობა.
მედია არის ხოლმე ძალიან კომფორტულად ცნობს თავს, როდესაც არის მანიპულატორი თვითონ, იმიტომ რომ ადვილია თვითონაც არის მანიპულირებადი, თქვა ხელისუფლების მიერ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ქართული პარტიის მიერ გასუკვირაში დაანონსებული აქცია შეერთებული შტატების საელჩოსთან დაგეგმილი 2 საათის ნაცვლად 1 საათით გვიან 3 საათისთვის დაიწყო. აქციის მიზანი ქართული პარტიის წარმომადგენლების განმარტებით შემდეგში მდგომარეობდა: შეწყდეს შეერთებული შტატების მიერ სააკაშვილის რეჟიმის მხარდაჭერა, ამერიკამ საქართველოს დაუჭიროს მხარი. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
შეერთებული შტატების საელჩოსთან ქართული პარტიის ლიდერების მისვლას აქციის მხარდამჭერზე მეტი ჟურნალისტი ელოდა. მოულოდნელად აქციაზე ახალგაზრდების ჯგუფი გამოჩნდა, რომელთაც სახე შეერთებული შტატების დროშის ფერებში ჰქონდათ შეღებილი. უმეტესობას ინგლისურ ენაზე წარწერები ჰქონდა სახეზე: Wake up America, ანუ გაიღვიძე ამერიკა. ერთ-ერთი ახალგაზრდა, რომელიც სწორედ ასე სახე შეღებილი მივიდა აქციაზე, 21 წლის ჯაბა ადამია იყო. აქციაზე მისვლის მისეული მიზანი შემდეგში მდგომარეობდა:
ვაპროტესტებთ იმას, რომ ანუ სააკაშვილს ჩერს მხარს ამერიკა. ანუ პროტესტ გამოვხატავ, რომ ანუ ამერიკამ როგორც მოიყვანეს ხელისუფლება, ხო ეგრევე წაიყვანოს ერთადგეზე და მოედოს ნორმალური ხელისუფლება.
შემდეგ გამოჩნდა მიკროავტობუსი საპროტესტო ტრანსპარანტებით და ხმის გამაძლიერებლით.
შეწყვეტეთ სააკაშვილის რეჟიმის მხარდაჭერა. საქართველო ქართველი ხალხია და არა სააკაშვილი. დაუპირავეთ ქართველ ხალხს თავისუფალი არჩევანის უფლება. არ ვინდა ფსევდო დემოკრატია.
მოგვიანებით კი უკვე აქციაზე მისულმა დაახლოებით 500-მდე ადამიანმა მოისმინა ქართული პარტიის თავმჯდომარის სოზარ სუბარის მიმართვა. სოზარ სუბარმა აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია ერთ დღეში შეცვალოს ვითარება საქართველოში, ვითარება, რომელიც სიტყვის თავისუფლებას ზღუდავს, ვითარება, რომლის გამოც ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არსებობენ.
შეწყდეს ავტოკრატიის დაფინანსება და ავტოკრატიის მხარდაჭერა. მოვითხოვთ შეერთებული შტატებისგან, მთელი ცივილიზებული სამყაროსგან, ნუ გაცვლიან დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს, ნუ გაცვლიან ადამიანის ღირსებას. ავღანეთში გაგზავნონ რამდენიმე ასეულ თუ რამდენიმე ათას ჯარისკაცს. ნუ დახუჭავენ თვალს საქართველოში დემოკრატიის არარსებობაზე. ნუ გაცვლიან ქართველ ერთთან, ქართველ ხალხთან, საქართველოს სახელმწიფოსთან მეგობრობას. ერთი მუჭა ლაქიების ხარდაჭერას.
ეს გახლავთ ამონარიდი წერილიდან, რომელიც ქართული პარტიის ლიდერებმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამასთვის გასაგზავნად საალჩოში დატოვეს. მას სოზარ სუბარი კითხულობდა. ქართული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქციის მიზანია ის, რომ ყველამ დაინახოს, რომ საქართველოს ჭირდება მრავალვექტორული პოლიტიკა. ერთვექტორულმა პოლიტიკამ ქვეყანას კარგი არაფერი მოუტანა.
ეს არ არის ამერიკის პოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართვა. თქვენ გახსოვთ, ბუშის ადმინისტრაციამ გახუჭა თვალი თავისუფალ არჩევნების შედეგებზე, რომელმაც მოიტანა საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დღემდე გრძელდება. ჩვენ გვჭირდება საერთოენის გამონახვა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი სოლიდარობა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იმიტომ რომ მე არ ამგონია, რომ რომელიმე ქვეყანამ გაუძლოს ისეთი ადამიანის მართველობას, როგორიც არის მიხეილ სააკაშვილი.
ქართული პარტიის პოლიტიკური მდივანი ეროსი კიწმარიშვილი კი იმას აპროტესტებდა, რომ მთელი კვირის განმავლობაში ქართულ მედიაში ისტერია იყო ატეხილი იმის გამო, რომ მისი პარტია ანტიამერიკულ პროპაგანდას ეწევა, რაც მისი სიტყვებით სიცრუეა. აქციის მიზანი კი იმაში მდგომარეობს, რომ ამერიკამ მეტად გააკონტროლოს ის ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომელსაც საქართველოს უწევს.
შეწყვიტეთ სააკაშვილის რეჟიმის უპირობო მხარდაჭერა. ხარი დაუჭირეთ ხალხს და არა რეჟიმს. გამოფხიზლდი ამერიკა. საქართველო არ არის ტერიტორია. საქართველო არის ქართველი ხალხი და ეს არის სუვერენული ქვეყანა. მას აქვს სურვილი იყოს მეგობრულ ურთიერთობაში ყველა ქვეყანასთან, მაგრამ არ აქვს სურვილი იყოს რეჟიმი. აი, ეს არის ქართველი ხალხის პოზიცია და მე ვფიქრობ, რომ ამ პოზიციაში ქართველი ხალხი არის ძალიან ერთულოვანი.
შეერთებული შტატების საელჩოს წინ ქართული პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციას დღეს ოპოზიციის დიდი ნაწილი და ქართული აკადემიის წარმომადგენლებიც გამოიჩნენ. ქართული აკადემიის წარმომადგენელი ნუკრი ხანთარი ამბობს, რომ იმ ხარდაჭერის ფონზე, რასაც შეერთებული შტატები საქართველოს მიმართ იჩენს, აქციის ამ ფორმით ჩატარება არასწორია.
თუ ეს იქნებოდა აქცია, რომ უფრო მკეთრად დაუჭიროს ხარი დემოკრატიული პროცესების განვითარებას და კარგია, რომ უჭერენ წინა ადმინისტრაციის წოდებს, მოდით ნუ გადავაბრალებთ ამ ადმინისტრაციას, რომელიც ფაქტიურად რადიკალურად შეცვლილია თავის პოზიციაში და რეჟიმს მხარს არ უჭერს, არამედ უჭერს უკვე ქვეყანას.
საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი გურამ ჩახვაძე აქციას რუსულ დაკვეთას უწოდებს და ანტიდასავლური კურსის დამკვიდრების მცდელობა დაფასებს.
სწორედ რუსული დაკვეთა ქართულ საზოგადოებაში ანტიდასავლური და ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდების შესვლის განწყობის დამკვიდრება და ყველა ეს სიბინძურე კეთდება ქართველი რევოლუციონერების ხელით.
ქართული პარტიის მიერ ორგანიზებული აქცია შეერთებული შტატების საელჩოს წინ დაახლოებით საათნახევარში მშვიდად დასრულდა. სიმღერით სამშობლო, სამშობლო ჩემოლამაზო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
იმისთვის, რომ მოვლენები ქვეყნისთვის მეტად საზიანო რევოლუციური გზით არ განვითარდეს, აუცილებელია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და მისით მოლაპარაკებების განახლება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ასეთია ძირითადი შეფასება, რომელსაც 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია და დამოუკიდებელი ხელმომწერები გამოთქვამენ დღეს გავრცელებულ საგანგებო მიმართვაში. პროცესი სასოციალურ ორგანიზაციის ქართული აკადემიის ეგიდით დაიწყო. ქართულ აკადემიაზე წინა სიუშეტშიც მოგვიწია საუბარი. მიმართვის ხელმომწერები საპროტესტო აქციების საჭიროებას მხოლოდ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების კონტექსში ხედავენ. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მიმართვის ხელმომწერები თანხმდებიან, რომ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით საქართველოში ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ეს ცვლილება დემოკრატიული არჩევნების გზით უნდა განხორციელდეს და მას წინ უნდა უძღოდეს საარჩევნო გარემოს შესაბამისი გაუმჯობესება. სწორედ ამ მიზნების მისაღწევად საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლები კონკრეტული მოწოდებებით მიმართავენ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესში, ამჟამად ჩიხში შესულ პროცესში ჩართულ ყველა პოლიტიკურ ძალას. ტექსტს ქართული აკადემიის თავმჯდომარე ნუკრი ხანთარია კითხულობს.
გადაუდებლად განაახლონ საარჩევნო გარემოზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრები, რათა წინასწარ განსაზღვრულ ვადაში მაისის ბოლომდე მოხდეს შეთანხმება ყველა პრინციპულ საკითხზე. ხოლო პარლამენტის საშემოდგომო სესიაზე უზრუნველყოფილ იქნეს მათი დამტკიცება. მხარეებმა უზრუნველყონ მოლაპარაკებების პროცესის მაქსიმალური გამჭვირვალობა.
ნუკრი ქანთარია და მისი თანამოაზრეები მიიჩნევენ, რომ მათი მოწოდებები უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლების გასაგონად ისმის, რადგანაც სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა პირველ რიგში ხელისუფლების ვალდებულებაა. მიმართვაზე დამოუკიდებელ ხელმომწერებს შორის არის პოლიტოლოგი გია ვოლსკი, რომლის აზრითაც თუკი ხელისუფლება ოპოზიციას და მოლაპარაკებებს არ განაახლებს, გზა უკვე რადიკალურ მოთხოვნებს გაეხსნება.
საზოგადოების ის დიდი ნაწილი, რომელიც საარჩევნო გარემოს უჭერს მხარს, შესაძლებელია გამომდინარე ხელისუფლების პოზიციიდან დადგეს აბსოლუტურად რადიკალურ მოთხოვნებს. თუ არ განახლდა მოლაპარაკებები, საზოგადოების დიდი ნაწილი გადავა რადიკალური მოძრაობის მხარეზე და ვფიქრობ საქართველოსთვის, ქვეყნისთვის ძალიან არასასურველ მოვლენებს და პროცესებს ექნება ადგილი.
გიაბოლსკის მსგავსად მოვლენების რევოლუციური რადიკალური განვითარების წინააღმდეგია 16 მაისს გავრცელებული მიმართვის უკლებლივ ყველა ხელმომწერი. ისინი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების გადაყენების მოთხოვნით დაგეგმილი აქციები ამ ეტაპზე გაუმართლებელია და რომ თუკი ხალხი ქუჩაში გამოვა, მათი მთავარი მოთხოვნა სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნას უნდა უკავშირდებოდეს. ასე ფიქრობს მაგალითად მიმართვის კიდევ ერთი დამოუკიდებელი ხელმომწერი, ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი.
პირადად ჩემი მზეობა ამისი არის, მე ვერ გიტყვი საზოგადოებრივი მზეობა როგორ არის, მაგრამ ჩვენ უნდა დავაწმოთ საზოგადოება, რომ ამ შემთხვევაში უკვე სხვა გზა არ იქნება. ჩვენ ვალდებულებიც ვიქნებით, რომ ხელისუფლებას მოვთხოვოთ. წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ გველის ძალიან მძიმე რამ, გველის 2-3 ათწლეულიანი მემკვიდრეობითი ავტორიტარიზმი.
თუ გვინდა რომ მიზანს მივახციოთ, საპროტესტო პროცესებში მონაწილეობა უნდა მიიღოს უკლებლივ ყველა ოპოზიციურმა ძალამ. მიაჩნია ქართული აკადემიის თავმჯდომარეს ნუკრი ქანთარიას, რომელიც თაქვე საერთაშორისო მხარდაჭერის ფონსაც უსვამს ხაზს.
მაშკარად გამოკვეთილი უპრეცედენტო საერთაშორისო მხარდაჭერის პირობებში მიგვაჩნია, რომ უკლებლივ ყველა ოპოზიციურმა ძალამ, საქართველოს საზოგადოებამ, კონსტიტუციით მონიჭებული ყველა უფლების გამოყენებით ხარი უნდა დაუჭიროს სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნის მოთხოვნას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კარგი იქნება თუ ეს მათი პროტესტი დაიწყება სწორედ აი ამ მოთხოვნით.
დაბოლოს ვთქვათ, რომ ქართული აკადემიის ეგიდით მომზადებული მიმართვის ხელმომწერებს შორის არიან მაგალითად ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების კვლევის ცენტრი, ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი, მრავალეროვანი საქართველო და სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს. დამოუკიდებელ ხელმომწერთა შორის კი ასევე ხვდებით მწერალ ნაირა გელაშვილს, ფილოსოფოს ზაზა შათირიშვილს, პოლიტოლოგ სოსო ცისკარიშვილსა და მედია ექსპერტ ზვიად ქორიძეს. ხელმოწერის მსურველებისთვის კარი ღიაა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით ჩიბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გადაუღებელი წვიმების და მდინარე არაგვის ადიდების გამო ბოლო დღეებში პრობლემები შეექმნა კომპანია Georgian Water and Power-ის სათავე ნაგებობების ფუნქციონირებას. შედეგია ის, რომ წყლის გარეშე დარჩა თბილისის 40%. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
უკანასკნელი დღეების განმავლობაში უხმა ნალექმა მდინარე არაგვის ადიდება გამოიწვია, რამაც სერიოზული პრობლემები შეუქმნა კომპანია Georgian Water and Power-ის სათაო ნაგებობებს. სიტუაციაში კომპანია Georgian Water and Power-ის ტექნიკური დირექტორი ომარ გოცირიძე გაგვარკვევს.
არაგმა, რომელმაც ცელი ბობოქარი მოდიოდა და ისე დიდ რაოდენობით, რომ გადალახა თავისი საზღვრები და გადმოდიოდა ჩვენ სათაო ნაგებობებზე, იძულებული გახდით, რომ ჩვენი სათაო ნაგებობები გამოგვერთო, ნაცვლად რომ წყალი არამოგრებულიყო და არასტანდარტული და უხარისხო წყალი ქალაქში არ მოხვდა. ჩვენ დედაქალაქის დაახლოებით 30-დან 40%-მდე დაგვრჩა უწყლო. ვინაიდან გავთიშეთ არ შემოუშვით ტალახიანის წყალი ქალაქს. ამიტომ თამამად შეგიძლიათ ყველას უთხრათ, რომ არც ერთი გრამი ცუდისყარი ქალაქში არ მოხვედრა და არც მოხვდება.
ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერს გააჩნია წყალმომარაგების რამდენიმე ობიექტი და წყარო, საიდანაც დედაქალაქის 60% მარაგდება. მათ შორის არის საგურამოს, ჭობორტ მისაქციელის, ბულაჩაურის წყალსადენები. როგორც კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ამითითებული მდგომარეობა განსაკუთრებით 15 მაისს დღის მეორე ნახევარში გართულდა, რამაც თბილისში ფორს მაჟორული სიტუაცია გამოიწვია და წყლის მიწოდების რეჟიმების მკვეთრად დარღვევის მიზეზი გახდა. თუმცა კომპანიის ტექნიკური დირექტორი ომარ გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დამაიმედებელ პროგნოზს იძლევა და ამბობს, რომ 16 მაისის საღამოს საათებიდან დედაქალაქში სიტუაცია გამოსწორდება.
არაგვით ნელ-ნელა წყნარდება, კალაპოც უცვლით არ აქვს, რომ არ წამოვიდეს ჩვენი სათავებისაკენ და წყალს აკუნერებას უკეთებთ იქ, სადაც შეიძლება. ეს არის ჟინვალის წყალსაცავი, ეს სამუშაოები კარგად მიმდინარეობს და ამელი ამჟამად ხელს გვიწყობს. და თუ ესე გაგრძელდება და არ იქნება გახშირებული წვიმა და თუ არ გაემეორა წვიმებმა, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დედაქალაქის ყველა რაიონს მივცევს წყალს, მაგრამ არა იმ რაოდენობით და იმ სართულებზე, როგორც ეს გვინდა საერთოდ.
მოდით ახლა ნახოთ, როგორ ამინც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოში, ანუ იქ, სადაც არაგვი მოედინება და იქ, სადაც ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის სათაო ნაგებობებზე აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. უახლოესი დღეების პროგნოზ ჯემალ დოლიძე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე წარმოგვიდგენს.
ყოველდღე წვიმა მოსალოდნელი განსაკუთრებით ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში და უფრო მთიან ზოლში. დაახლოებით ესეთი ამინდები არის ამ 4-5 დღის განმავლობაში, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ მაინცდამაინც თიულეთ იქნება ყოველდღე წვიმა.
როგორც ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის ტექნიკური დირექტორი ომარ გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ამ ეტაპზე მდგომარეობა განსაკუთრებით რთულია გლდანის მასივში, გლდანულაში, კონიაკის დასახლებაში, თემქის დასახლებასა და გლდანი ნაძალადევის ზედა ზონებში. მისივე თქმით, სიტუაცია გამოსწორებულია ვაკე საბურთალოს ზედა ზონებში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეერთებულ შტატებში სასამართლო მოარიდქვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის დომინიკ სტროს-კანის თავდებით გათავისუფლებაზე. ის დღეს წარდგა სასამართლოს წინაშე სექსუალური ძალადობის ბრალდებით. სტროს-კანი, როგორც ცნობილია, ნიუ-იორკში დააკავეს და ბრალად წაუყენეს სასტუმროს მოსამსახურე ქალის გაუპატიურების მცდელობა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 62 წლის ხელმძღვანელს დომინიკ სტროს-კანს ბრალად სასტუმროს მოსამსახურე ქალის გაუპატიურების მცდელობა ედება. ბრალდების თანახმად ის ნიუ-იორკის ფეშენებელური სასტუმროს სოფიტელის ნომერში მოულოდნელად ეცა მოსამსახურე ქალს. შემდეგ მას შიშველი გაეკიდა, უკან აბაზანაში შეათრია და მასზე იძალადა. მოგვიანებით ქალმა ის პოლიციის განყოფილებაში ამოიცნო. სტროს-კანი შესაძლოა დამნაშავედ სნონ კრიმინალური სექსუალური აქტის ჩადენაში, ადამიანის დაკავებაში და გაუპატიურების მცდელობაში, რასაც შესაძლოა 20 წლით მოხვეს თავისუფლების აღკვეთა. სტროს-კანმა ძვირადღირებული და პრესტიჟული ვექილი ბენიამინ ბრაპტმანი დაიქირავა, რომელმაც თავის დროზე წარმატებით შესძლო მაიკლ ჯექსონის დაცვა, როცა ის ბავშვებზე ძალადობაში იყო ეჭმიტანილი. ეს სკანდალი დიდი სირცხვილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის. არადა ამ ორგანიზაციას და სტროს-კანს ბოლო პერიოდში ხშირად აქებდნენ იმის გამო, რომ მან გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს მოახერხა ლიდერების დარწმუნება მილიარდობით დოლარი ჩაედოთ მსოფლიოს ეკონომიკაში. ამასთან დიდწილად ორგანიზაციის ძალისხმევით მოხერხდა ფინანსური დახმარებების სწრაფად ორგანიზება ისლანდიის, უნგრეთის, საბერძნეთის, ირლანდიის და პორტუგალიისთვის. სკანდალმა შესაძლოა გაართულოს ამჟამად მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება იმის თაობაზე, უნდა გაფართოვდეს თუ არა ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ საბერძნეთისთვის გამოყოფილი დახმარება. ევროპის კომისია ამას უარყოფს და აცხადებს, სტროს-კანის დაპატიმრება გავლენას არ იქონიებს ევროს მოქმედების ზონის ეკონომიკური პრობლემების მქონე ქვეყნების დახმარებაზეო. მაგრამ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელში, რიკარდ იუჟვიაკი, ამბობს, რომ სკანდალმა დიდი დაღი დაასვა შეხვედრას, რომელიც ბრიუსელში ორ შაბათს და სამ შაბათს იმართება და რომელშიც სტროს-კანსაც უნდა მიეღო მონაწილეობა.
ფინანსური დახმარებების სქემებს სწორედ ის შეიმუშავებდა, არამხოლოდ ირლანდიის, არამედ პორტუგალიისა და საბერძნეთის შემთხვევებშიც. საბერძნეთთან მიმართებით ალბათ გარკვეული რესტრუქტურიზაცია მოუწევთ. პორტუგალიის შემთხვევაში კი ფინანსური დახმარების გამოყოფაზე უნდა შეთანხმდნენ. დროში ძალიან ცუდი დამთხევა მოხდა. საბჭოს სურს სიტუაცია ისე დახატოს, თითქოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან უბრალოდ სხვა პირს მიავლენენ და მოლაპარაკებებიც გაგრძელდება. მაგრამ ცხადია, რომ მოლაპარაკებებს ეს ამბავი დიდ ზიანს მიაყენებს.
Скандалма зияни საფრანგეთის სოციალისტურ პარტიასაც მიაყენა. Стросканს 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის პარტიის სავარაუდო კანდიდატად მიიჩნევდნენ.
Салуме Асатьянма გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდის ხელმძღვანელის დომინიკ სტროსკანის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით ვრცელდება. ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება. Салуме Асатьянს რამდენიმე წუთში დაუბრუნებ მიკროფონს სხვა საერთაშორისო თემაზე, ამჯერად ლიბიასთან დაკავშირებულ ერთ საკითხზე, ერთ სიახლეზე სასაუბროთ. მანამდე კი თქვენს ყურადღებას ბელორუსიას მიაღწევთ. იქ სასამართლომ ორწლიანი პირობითი პატიმრობა მიუსაჯა ჟურნალისტ ირინა ხალი რომელიც შიდა პატიმრობიდანაც გათავისუფლდა. თუმცა ნებისმიერი მცირე სამართალ დარღვევის შემთხვევაშიც კი ხალიბი შესაძლოა ციხეში აღმოჩნდეს. შაბათს მინსკში სასამართლომ 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატ ანდრეი სანიკოვს. ის ირინა ხალიბის მეუღლეა. ყოველი კლიკაცე მოგვითხრობს.
აი ასეთი აქტოვანებული შეძახილებით შეხვდნენ სასამართლო შენობიდან გამოსულ ირინა ხალიბს ნოვაე გაზეტას კორესპონდენტს გულშემატკივრები და ახლობლები. ირინა ხალიბი, რომელსაც შიდა პატიმრობა ჰქონდა, მიშლილი და 4-წლიანი თავისუფლების აღკვეთა ელოდა გასული წლის 19 დეკემბრის ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობის გამო მინსკის სასამართლომ პირობითი სასჯელით გამოუშვა ხდომათა დარბაზიდან. თუმცა სასამართლო უფრო ულმობელი აღმოჩნდა მისი მეუღლის, ცნობილი ბელორუსი პოლიტიკოსისა და განვლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მთავარი მეტოქის ანდრეი სანიკოვის მიმართ, რომელსაც სასამართლომ 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ანტისამთავრობო დემონსტრაციებისა და მასობრივი არეულობების ორგანიზების ბრალდებით. 16 მაის სასამართლო შენობიდან გამოსულმა და ჟურნალისტებით გარშემორტყმულმა ირინა ხალიბმა მის მეუღლეს ნამდვილი გმირი უწოდა და ციხიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლება უწინასწარმეტყველა.
იცით, გულწრფელად გეტყვით, სადამდე დავედით, თუკი ჩვენ ხარობთ იმას, რომ 12 ან 15 წლით კი არ ჩაქსვეს ციხეში, არამედ ბოლოს და ბოლოს მომცეს საშუალება, რათა ვისეირნოთ ჩემს შვილთან ერთად, რომელსაც სხვათაშორის მამა წაართვეს. მე უფრო მეტად მაფიქრებს ჩემი ქმრის სასჯელი 5 წელი. მე მშვენივრად მესმის, რომ ჩემი ქმარი არ იჯდება 5 წელი.
Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет.
Ольгит Адре Минский сасамартлом 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ირინა ხალიბის ქმარს, პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს ანდრეი სანიკოს, რომელიც 5 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა ბელორუსიის KGB-ს იზოლატორში. სასამართლოს კისოსებიდან სანიკოვი ხელით გამარჯვების ნიშანს აძლევდა გადაჭედილ დარბას, თუმცა გამოიმარჯვა პროკურატურის ნებამ. მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ განაჩენი წაიკითხა დარბაში გაისმა შეზახილები სიცხვილი მთავრობას, თავისუფლება სანიკოს, ზოგიერთი დამწყები სემლებსაც ვერ იკავებდა. თუმცა ირინა ხალიბი, სანიკოვის მეუღლე, აგრძელებს სიმართლისათვის ბრძოლას და პირველი, რაც დაგეგმილი აქვს, მისი ბინიდან კაგებეშნიკების კვალის გაქრობა.
Насчёт дальнейших планов я хочу сказать вот что первое что
Качехба самомавло гегнес პირველ რიგში მიუწერ წერილს ჩემს ქმარს რადგან 5 თვის განმავლობაში იმის უფლებაც კი არ მქონია რომ მიმეწერა მისთვის მეორეა ბინაში საკეტების შეცვლა და მესამე ვაპირებ იმას რომ გამოვიძახო დასუფთავების ქიმწმენდის დეზინფექციის დეაქტივაციის და რაც გნება ვთიმის პროფესიონალური ბრიგადა რათა კაგებეშნიკური სული არ დარჩეს ჩემს ბინაში შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ მთელი სამთვენახევრის განმავლობაში ჩემს ბინაში დაახეთებოდა ნენ წითელმწვანე სამოსში გამოწყობილი ბიძები.
დასავლეთის ქვეყნების მერ ალექსანდრ ლუკაშენკოსა და ბელორუსის რეჟიმის სხვა მსახურების მიმართ სანქციების შემოღების მიუხედავად ბელორუსის ციხეში იმყოფება და სასამართლო განაჩენს ელოდება 20 მეტი პოლიტიკოსი და აქტივისტი. დღეს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატების რამდენიმე თანაშემწეს გამოუტანეს მინსკში განაჩენი. პავლე სევერიანეც 3 წლით თავისუფლების შეზღუდვა იძულებითი შრომის სახით სერგეი მარცელოვსკი 4-წლიანი პირობითი სასჯელი მიუსაჯეს.
კობალი კლიკაძე მუამზადა ეს სიუშეტი ბელორუსიაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში ხამის 12 საათი და 28 წუთია. გავრცელებული ვარაუდი გამართლდა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფიზე დაპატიმრების ორდერის გაცემას ითხოვს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების ბრალდებით. ლუის მურენო კამპოს თქმით, ორდერების გაცემა ასევე მოთხოვნილია კადაფის ვაჟის, საიფ ალ ისლამის და ლიბიის დაზვერვის შეფისა, აბდულა ალ სენუსის დაპატიმრებაზე. სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ხელმძღვანელმა ლუის მორენო ოკამპომ ბოლო მოუღო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არსებულ მითქმა-მოთქმას და ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფიზე დაპატიმრების ორდერის გაცემა მოითხოვა მის ერთ-ერთ ვაჟთან და დაზვერვის შეფთან ერთად. საქმე ეხება ომის დანაშაულების ეჭვს, რომლებიც ვარაუდით კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ ამჟამად მიმდინარე ამბოხებისას იქნა ჩადენილი. Морено Окампос თქმით, კადაფიმ თავის ვაჟთან, საიფ ალ ისლამთან და დაზვერვის შეფ აბდულა ალ სენუსისთან ერთად შექმნა ჯგუფი, რომელიც უიარაღო დემონსტრანტების დახოცვას გეგმავდა, რაც მისი თქმით, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს უტოლდება.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally
კიცებულებები მოწმობს, რომ მუამარ კადაფიმ პირადად დაუკვეთა თავდასხმები ლიბიელ შეუიარაღებელ სამოქალაქო პირებზე. მისმა ძალებმა იერიშები მიიტანეს სამოქალაქო პირებზე მათ სახლებში და საზოგადოებრივ ადგილებში. დემონსტრანტები ტყუებით დახოცეს. დაგზავნის ცერემონიებში მონაწილეების წინააღმდეგ მძიმე შეიარაღება გამოიყენეს და ლოცვების შემდეგ მეჩეთებიდან გასული ხალხის დასახოზად სნაიპერები განათავსეს.
ჰაგაში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შტაბ-ბინის ადგილას გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას მორენო ოკამპომ თქვა, კადაფი პირადად გასცემდა სამოქალაქო პირების დახოცვის ბრძანებებსო. მისი თქმით, არსებობს მტკიცებულება, რომ ამგვარი ქმედებები დღესაც გრძელდება ლიბიის იმ რეგიონებში, რომლებსაც კადაფის მომხრე ძალები აკონტროლებენ. მიუხედავად ნატოს მიერ წარმოებული საჰაერო კამპანიისა, რომელიც სამოქალაქო პირების დაცვას ისახავს მიზნად. Морено Окампос თქმით, დედაქალაქ ტრიპოლიში და სხვა ადგილებში დისიდენტებს ციხეებში ერეკებიან და აწამებენ. ვაშტან და დაზვერვის შეფთან კადაფის თანამშრომლობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ხელმძღვანელობა ასე აღწერა.
His second eldest son, Saif al-Islam,
კადაფის მეორე ვაჟი საიფ ალ-ისლამი დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრია და ალ-სენუსი კადაფის სიძე მისი მარჯვენა ხელია, ჯალათი სამხედრო დაზვერვის შეფი. ზოგიერთი თავდასხმა მან პირადად დაუკვეთა. ოფისმა აღრიცხა ეს სამი ადამიანი შეხვედრებს როგორ მართავდა და როგორ გეგმავდა ოპერაციებს.
Морено Окампомის განკარგულებაში არსებულ მტკიცებულებებს ახლა სასამართლოს წარუდგენს, რათა მოსამართლეებმა გადაწყვიტონ იძლევა თუ არა საქმე ორდერის გაცემის საფუძველს. თუმცა მაშინაც კი თუ კი ისინი მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ, მოთხოვნის აღსრულება მაინც ბუნდოვან პერსპექტივად დარჩება. დაპატიმრების ორდერების შესრულებისთვის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო წევრ ქვეყნებზეა დამოკიდებული. ლიბია კი ასეც არ წარმოადგენს. ლიბიის ოფიციალურმა პირებმა დაპატიმრების ორდერზე მოთხოვნა მწვავედ გააკრიტიკეს, მათ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო დაგმეს და მას აფრიკის ლიდერების დასჯის მიზნით დასავლეთის მიერ შექმნილი სტრუქტურა უწოდეს. თუმცა სიახლეს მიესალმა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი. მისი თქმით, ორდერების გაცემის მოთხოვნა კადაფის რეჟიმის წევრებისთვის გაგზავნილი მორიგი შეხსენებაა, რომ დანაშაულები დაუსჯელი არ დარჩება და რომ საერთაშორისო სამართალი ფართო მასშტაბით იმოქმედებს.
სამომი ასათიანმა მოგვითხრო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ლიბიას ეხება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული პროგრამით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი.
ელექტროქსელი, ცხვრის ფარა, უჯრედებში მიმდინარე ბიოლოგიური პროცესები თუ ფეისბუკის პლატფორმა. ყველა ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კომპლექსურ და დინამიურ ქსელებთან, რომლებსაც ხშირად ხვდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როგორ შეიძლება ასეთი ქსელების გაკონტროლება? ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფმა ამ შეკითხვაზე პასუხის მისაღებად შექმნა მათემატიკური სისტემა. სისტემის მიზანია სხვადასხვა სახის ქსელის საკონტროლო პარამეტრების განსაზღვრა. როგორც ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში წერენ გამოკვლევის ავტორები, ერთო ბიოლია სოციალური ქსელების, მაგალითად Facebook-ის კონტროლირება და მასზე გავლენის მოხდენა. ბევრად უფრო რთულია ბიოლოგიური სისტემების კონტროლი. ყველაზე უფრო რთულია გაფანტული, არაჰომოგენური ქსელების კონტროლი, იტყობინებიან ბოსტონის ჩრდილო-აღმოსავლეთის უნივერსიტეტისა და კემბრიჯის მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები ალბერტ ლასლო ბარაბაში და მისი კოლეგები. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ისინი მათ მიერ შემუშავებული კომპიუტერული ალგორითმის მეშვეობით, რომელიც ნებისმიერი ქსელის ანალიზის საშუალებას იძლევა. მეცნიერთა მთავარი ამოცანა იყო გაერკვიათ ქსელის რამდენ და რომელ კვანძებში უნდა შეეყვანათ ინფორმაცია, რათა ის მთელ ქსელზე გავრცელებულიყო. ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს მაგალითად პოლიტიკური მოსაზრება სოციალურ ქსელში, ბიოლოგიური სიგნალი ან და ჩიტების გუნდის მიერ მიმართულების ცვლა. მეცნიერები მოელოდნენ, რომ ყველაზე ეფექტიანი იქნებოდა იმ კვანძების მართვა, რომლებიც ქსელის მაქსიმალურ მონაწილესთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ მათ და გასაკვირად ალგორითმმა აჩვენა, რომ ეს არ არის საუკეთესო სტრატეგია. უფრო მომგებიანი იყო მთელ ქსელში განაწილებული სწორი კვანძების შერჩევა ისე, რომ არ ქონდა მნიშვნელობა, რამდენ მონაწილეს აკავშირებდნენ ისინი. სხვა სიტყვებით, ქსელის სტრუქტურას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მისი კონტროლის ხარისხისთვის. აღმოჩნდა, რომ მოულოდნელად იოლი ყოფილა ინტერნეტში სოციალური ქსელების გაკონტროლება მათი ჰომოგენურობის გამო. საამისოდ, საკმარისია ინფორმაციით მომარაგდეს მონაწილეთა მხოლოდ 20%, რათა ის მთელ ქსელზე გავრცელდეს. ეს დასკვნა შესაძლოა მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს მარკეტინგის ექსპერტებისთვის, რომელთა მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე მიიტანონ ამა თუ იმ პროდუქტისა და პოლიტიკური მოსაზრების შესახებ ინფორმაცია. ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა ბიოლოგიური პროცესების კონტროლი. საფუარის უჯრედში გენეტიკური რეგულაციის მაგალითზე ბარაბაშიმ და მისმა კოლეგებმა დაადგინეს, რომ ქსელის ყველა კვანძის 80%-მდე უნდა იყოს მართული, რათა კონტროლი დამყარდეს მთელ სისტემაზე. ამის მიზეზს მეცნიერები ხედავენ ბიოლოგიური სისტემების არაჰომოგენურ სტრუქტურებში. ამის საპირისპიროდ შედარებით მყარი ტექნიკური ქსელები, როგორიცაა მაგალითად ელექტროქსელი, მთლიანად შეიძლება გაკონტროლდეს საგრძნობლად ნაკლები კვანძების მართვის გზით. მართალია, ამ გამოკვლევის შემთხვევაში საქმე გვაქვს კომპიუტერულ სიმულაციასთან, მაგრამ სავარაუდოა, რომ მოპოვებული შედეგების პრაქტიკული გამოყენება ბევრ სფეროშია შესაძლებელი. ელექტრომომარაგებელ კომპანიებს უფრო იოლად შეეძლებათ ელექტროქსელის სტაბილურობის გაუმჯობესება. თავად მეცნიერებს სურთ მომავალი კვლევისას განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ბიოლოგიურ სისტემებს, რომლებიც რთულად ექვემდებარება კონტროლს. ეს ხალ შეუწყობდა ნივთიერებათა ცვლის პროცესების ან და მიზანმიმართული მკურნალობის გაუმჯობესებას. მაგალითად, ბაქტერიული ინფექციის შემთხვევაში დაავადების გამომწვევი ბაქტერიებიც დინამიურ ქსელს ქმნიან. ასეთ ქსელში უმნიშვნელოვანესი კვანძების გამოვლენა სასარგებლო იქნებოდა უფრო ქმედითი ანტიბიოტიკების შესაქმნელად.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მანიპულაციის მომხიბლელობა. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა 60-იან წლებში დიდმა იტალიელმა კინორეჟისორმა ედორის კოლომ სტადია, რომელიც იტალიურ ტელეარხებზე გასართობი პროგრამების მოსვლას ეცნობოდა. მანიპულაციის მომხიბლელობა. ასე ჰქვია ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორი გამოშვებასაც, რომელშიც ჟურნალისტი ნინო დანელია პროგრამის ავტორთან გიორგი გვახარიასთან ერთად საბჭოთა და ქართული ტელევიზიების მანიპულაციებზე და გასართო პროგრამებზე იმშელებს. წითელი ზონის სატელევიზიო ვრცელი ვერსია პარასკევს 20 მაისს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, ახლა კი წითელი ზონის მოკლე რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
არ იყო ხალხი ეს ერთი და არ არის ხალხი დღესაც, რომლებიც გააკეთებენ პოლიტიკურ გადაცემებს არა ვთქვათ ემოციურ ტალღაზე, არამედ მართლა პროგრამულად და საკითხის მიხედვით. ძალიან ჭირს ეს. ამიტომ არის სწორედ რომ ეს მეორე ფაქტორი, რომ ეს თქვენ თქვით, რომ თავად მედია, ხო? თავად მედია არის ხოლმე, ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს, როდესაც არის манипулятори თვითონ, იმიტომ რომ ეს ადვილია თვითონაც არის манипуლირებადი, თქო ხელისუფლების მიერ და არის რასაკვირველი არხები, რომელიც манипуლირებული არის ოპოზიციის მიერ, იმიტომ რომ მახსოვს ძალიან სერიოზული გამოსვლების დროს ოპოზიციური, როგორ ოპოზიციის ლიდერები არიგებდნენ ჟურნალისტებს ეთერში, რა უნდა გასულიყო და რა არ უნდა გასულიყო და ის ცნობილი დერეფნებიც გახსოვთ, თქო პირველი არხის წინ რომ იმართებოდა და თქო როგორ ჩხრეკდნენ ჟურნალისტების ჩანთებს, ხო ეს როგორ რიმიუღებელიც არის ასეთი ტიპის კმენდებები ხელისუფლების მხრიდან, ნებისმიერი ძალის, ვთქვათ, პოლიტიკური ძალის მხრიდან, ბუნებრივია ზუსტად ისევე არის მიუღებელი. და სამწუხაროდ ჩვენთან, ვთქვათ, პოლიტიკური კულტურა რომ მოეშვან მედიას, მოეშვან ჟურნალისტებს და ყველა თავის საქმე აკეთოს, არის ძალიან დაბალი. და რატომ ამბობ, რომ ჟურნალისტები კომფორტულად თვლიან თავს? იმიტომ რომ მათი სოციალური წრის წარმოდგენა არის ზუსტად ისეთი, რასაც ვთქვათ, ისინი ეთერში უშვებენ. მათ დისკომფორტი არა აქვთ. ვთქვათ, კრიტიკოსებისგან დისკომფორტი არის, რომ
საქართველოს ქართული
ზოგადად პრობლემა არის. კი, ზოგადად პრობლემა, იმიტომ ნუ ხომ აკრიტიკონ, ახლა ნუ იმათ რა, ახლა რა უნდა მოვთხოვო, ხო, რა მოეკითხება. წრე, სოციალური წრე განსაზღვრავს
ძალიან და ამით დავიწყეთ სწორედ გადაცემა და ამის კითხვა მინდოდა. ამ წრეში პოლიტიკა ვახსენეთ, მედია ვახსენეთ, საზოგადოება ვახსენეთ. ეს პირველი ორი, პოლიტიკა და მედია, ეს სოციალური წრე ნელ-ნელა ისე გადაეჯაჭვა ერთმანეთს, რომ ჩვენ მივიღეთ საოცარი რამ დუეტები, ნუ ეხ დუეტები გამახსენებული, სხვა რამე გავიშო, ტრიო გავიხსენოთ, მედიის და იმის პოლიტიკოსების ერთად სიმღერა.
და ტრადიცია გვაქვს.
ხო, ეხლა როცა მე ამას ვიყურებ, მაყურებელი, მე ვხედავ მედიის წარმომადგენელს ჟურნალის, რომელიც ხელისუფლების ძირითად, თუმცა ხელისუფლებად შეიძლება არ იყოს, პოლიტიკოსთან ერთად მღერის. ამის მერე მე ხო ვერასდროს ვერ მოვთხოვ და ვერ დავიჯერებ, რომ ეს ჟურნალისტი რაიმე კრიტიკულს გააკეთებს ამ პოლიტიკოსზე, ხო? ამაზე ხო მე დაწერილიც მაქვს წერილი, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მედია და პოლიტიკოსები იმდენად არიან გადაჯაჭულები, აქ შეგვიძლია შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები ჩავთოთ, რადგან სიმღერაზე ლაპარაკობთ თორე ასე შემდეგ, და ეს არის ელიტა. ეს სიტყვა ვიხმაროთ.
კი, რა თქმა უნდა.
წესით ელიტა სხვა რამე უნდა იყოს, მაგრამ ნუ აი ეს არის ის, რასაც ქვია პოლიტიკური იდეოლოგიური ელიტა, რომელიც მართავს დღევანდელ საქართველოს. შეიძლება ასე.
კი, შეიძლება და ეს არის ძალიან ძიმე სურათი. ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ ადამიანებს, ვინც მღერის პოლიტიკოსებთან ერთად, პრინციპში წარმოდგენა არ აქვს რა არის პროფესიული სტანდარტი, იმიტომ რომ ჩვენთანაც კი საქართველოსიც კი არსებულ თქვათ ქცევის კოდექსებში ყველგან წერია, რომ ჟურნალისტმა თავი უნდა დაიცვას ზედმეტი სიახლოვისგან იმ წყაროსთან, რომელზეც ის წერს, ანუ თქვათ ცხადია პირველ რიგში არიან ხოლმე ეს წყაროები პოლიტიკოსები, რომეთი თქვათ ძალიან ხშირად ჟურნალისტებს ეუბნებიან, რომ ისინი არ უნდა ეცადნონ, რომ თქვათ თუ კი ინტერვიუ არის რესტორანში, უნდა ეცადნონ რომ არ გადაუხადონ ვთქვათ საკვების ფული და მხოლოდ ვთქვათ ყავითან წვენით შემოიფარგლონ. Ну გაგახსენებთ, როდესაც ვთქვათ მერიისგან დაწესებული საჩუქარი ძალიან მშვიდად მიიღო ჟურნალისტმა და ამას არავითარი ვთქვათ პრობლემა ამ ჟურნალისტვის არ მოყოლია. ძალიან ხშირად ჟურნალისტებს უბრალოდ ეს უხარიათ, ასევე გავიდა თუ გახსოვთ პირველი კავკასიური სეთერით პრეზიდენტის გამოსვლა, როდესაც თქვენ თუ შეხედათ გამომეტყოლება ჟურნალისტის, ხო, რომელიც ინტერვიუს ართმევდა, ეს არ იყო პროფესიული დამოკიდებულება წყაროსთან, მას ძალიან უხაროდა, რომ ვთქვათ, რომ ძალაუფლება, ზოგადად ვთქვათ, ძალაუფლების სიახლოვე გარკვეულ ემოციებს იწვევს ადამიანში და თუ არა გაქვს მუხრუჭი, ვთქვათ, პროფესიული, ცხადია ძალიან ძიმე შედეგამდე შეიძლება მიხვდეთ, ვთქვათ, როცა გიხარია, რომ პრეზიდენტისგან ინტერვიუს იღებ, ნუ ვერ მისცემ, ვერ დაუსვა მას კრიტიკულ კითხვებს, ხო, ეს ძალიან ბუნებრივია. როდესაც ღერი პოლიტიკოსთან ერთად მეორე დღეს ვეღარ დაწერ ამ ადამიანზე, რომ მან ვთქვათ, ვიცი, არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, ან ბუროტად გამოიყენა, ვთქვათ, ხელისუფლება რაღაცაში.
აი, მე მაგალითად სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე, ნუ არის ესეთი რაღაც სტანდარტები, რომელიც არსად არ დაწერილა, მაგალითად კინოკრიტიკაში, ხო, რომ კინორეჟისორთან ერთად შეეცადე, არ იმეგობრო კინორეჟისორთან.
ხო, ეს ბუნებრივია, ადამიანურია.
უბრალოდ, ნუ ასე. და ნუ აი, ის კი არა პრემიერაზე ცოტა დაკპატიჟებს და გვერდზე რო გიზის რეჟისორი, შეეცადე არ წახვიდე, იმიტომ რომ მისი გავლენის ქვეშ მოექცა. მამ ჟურნალისტიკაში ეს განსაკუთრებით ჩანს. რას დავაბრალოთ ეს? რაღაც არასრულფასოვნების კომპლექსი ხო არ არის? და ხო არ მე მინდა გავხდე, გამიგია რო კინომცოდნეობაზე აბარებს ადამიანი და რო მიკითხავს რა გინდა კინომცოდნეობაზე, გოგი გვახარია მინდა გავხდე. ესეთი რამე ვთქვა. და ხა მე რომ მითხრას ადამიანმა ხო რომ ან ჟურნალისტიკაზე აბარებს ვიღაცა და გამიგია რო იცით მე იმიტომ ვაბარებ რომ მინდა გავხდე ინგა გრიგოლია. ხო? ანუ რაღაცა ელიტაში მოხვედრის სურვილი. აი ამიტომ ირჩევს პროფესიას.
სამწუხარო ძალიან ბევრი ადამიანი კი, იმიტომ რომ მე ხშირად მიწევს ხოლმე ყოფნა, ვთქვათ, მისაღებ გამოცდებს და ძალიან ხშირად ადამიანები, ვთქვათ, თუ როდესაც ეკითხები, ყველაზე წარმატებული ჟურნალისტი ვინ არის, აი, ვინ არის იდეალი, ვთქვათ, ჟურნალისტის, შენთვის ამბობენ ინგა გრიგოლი, ან ამბობენ გიორგი ახვლედიანი, ან ამბობენ გიორგი თარგამაძე.
წარმატებულები
ვინ არიან ეს ადამიანები? ეს ადამიანები არიან წარმატებული ადამიანები პოლიტიკაში. ესენი არიან წარმატებული ადამიანები, ვინც, ვთქვათ, ჩანს ეთერში, ხო? ერთი ის, რომ ამ ადამიანებმა, ვინც თქვა ასე ამბობენ, თქვა სტუდენტებმა, ხო, მათ აქვთ ნაკლები შესაძლებლობა ნახონ, თქვა რა ხდება სხვა ქვეყნებში, ხო, როგორი არის სინამდვილე. ძალიან ამბიციური არის იყო ჟურნალისტი, რომელიც შენი საზოგადოების წინსვლას ეხმარები, რითი? იმით, რომ აწვდი მათ იმ ინფორმაციას, რაც მათ არ იციან და შენ შეგიძლია მხოლოდ რო გააკეთო, და სწორედ ეს არის თავარი ამბიცია, რატომაც უნდა გინდოდეს, რომ იყო ჟურნალისტი, ხო, რომ სწორედ ის დაფარული შეიძლება ითქვას ინფორმაცია მიაწოდო ადამიანებს მხოლოდ იმის გამო რომ ამ ადამიანებს საბოლოოდ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება იქნება ეს არჩევნები თუ იქნება ეს ნებისმიერი თქვა გადაწყვეტილება რომელიც მათ უნდა მიიღონ
ეს ინფორმაცია თვითონ შეაფასონ
რა თქმა უნდა თავი ეს არის რომ თვითონ შეაფასონ ინფორმაცია იმიტომ რომ თუ კი აწვდი ინფორმაციას თქვა რომელიც თავისთავად მოიცავს გარკვეულ სიმბოლოებს ან კოდებს რომლის მიხედვითაც გინდა რომ ადამიანები აფიქრო მაშინ არ ხარ უკვე ჟურნალისტი მაშინ ხარ აქტივისტი ეს სხვადასხვა რამეებია, ვთქვათ, მე არასოდეს არ შემიძლია დავწერო როგორც, ვთქვათ, ნუ დაწერო ჟურნალისტმა, იმიტომ რომ მე ძალიან, ვთქვათ, დამძიმებული არის ჩემი სწორფეთღელობა გარკვეული ტიპის, არ ვიცი, რაღაცა ვთქვათ, ღირებულებებით, რაღაცები მინდა რომ გავაკეთო და წერ სწორედ იმიტომ რომ გარკვეულ მიზანს ან მივაღწიო ან მივუახლოვდე, ხო? ანუ ჩემნაირი ტიპის ადამიანი უფრო მეტად არის აქტივისტი.
სრულდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა მისი სატელევიზიო ვრცელი ვერსია პარასკევს 20 მაისს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თქვა თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე და ღირს ერთშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერთშირეებზე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.